I z vysílání Českého rozhlasu Olomouc dobře víte, že Univerzita Palackého bude mít od května nového rektora, profesora doktora Martina Procházku, vystudovaného lékaře, který pracoval na porodnicko-gynekologické klinice Lékařské fakulty a fakultní nemocnice Olomouc a posléze několik let vedl Ústav lékařské genetiky. V současné době pracuje jako děkan nejmladší z fakult Palackého univerzity, Fakulty zdravotnických věd. Nabízím otevřené dveře, volná diskuzní fóra, transparentnost a komunikaci, řekl po vítězné rektorské volbě. S Martinem Procházkou si v dopolední Českého rozhlasu Olomouc bude povídat Dita Vojnarová. 15. rektorem v novodobé éře obnovené Olomoucké univerzity od května bude profesor Martin Procházka. Rozhodl o tom v závěru března akademický senát Univerzity Palackého, který vybíral ze 4 kandidátů. A Martin Procházka je teď u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc. Já vám přeji dobrý den.
Dobrý den posluchačům.
Na konci března se rozhodlo, na začátku května nastupujete, a tak mě zajímá, co vyplňuje ten mezičas.
Mezičas je vyplněn intenzivní práci na přípravě prorektorského týmu, přípravě převzetí univerzity, seznámení se s celkovou agendou rektorátu jednotlivých oborů, oddělení a také samozřejmě s předáním fakulty, kde doposud působím jako děkan.
Jak se dává dohromady tým? Hlásí se vám dobrovolníci?
Tým se sestavuje velmi obtížně, samozřejmě musíte vybrat lidi erudované, odborně zdatné, musíte vybrat lidi, kteří budou navzájem komunikovat a také je nutno respektovat určitou politiku zastoupení rovnoměrné všech fakult, všech odborností.
Vy jste lékař, máte velmi blízko tedy k lékařské fakultě, jste děkanem fakulty zdravotnických věd, tak tady je asi jasné, pro koho vám srdce především bije. Jaké povědomí máte o těch ostatních fakultách, ostatních 6?
Povědomí po předvolebním boji mám poměrně dobré, protože jsem velmi intenzivně obcházel všechny fakulty. Jednal jsem s senátory za jednotlivé fakulty i s vedením fakult, takže mám představu velmi dobrou.
Jak takový tým vypadá pro lidi, kteří třeba jsou v povzdálí univerzity? Kolik potřebujete mít okolo sebe pomocníků?
Ten tým bývá na různých univerzitách různě poskládaný, nicméně vždycky tu páteř tvoří kvestor, což je člověk odpovědný v určité zjednodušení za ekonomiku univerzity, pan kancléř, který je zodpovědný za, řekněme, ten administrativní chod, a pak jsou to jednotliví prorektoři. Vždycky bývá prorektor, který se zabývá záležitostmi výuky a studia, prorektor, který se zabývá legislativními věcmi, zákonodárstvím a organizací univerzity nebo té dané organizace. Bývá tam prorektor pro vědu a výzkum. My jsme nově zřídili prorektora pro doktorská studia, tedy pro doktorandy po absolvování univerzity, a zřídili jsme prorektora pro výpočetní technologie, IT technologie a ekologii, a také máme prorektora pro komunikace a studentské záležitosti, to znamená studentské spolky a ty věci, které jsou se studenty spojené.
To vypadá na velkou pomoc, to vypadá úlevně v tom začátku.
Ano, ano, myslím, že se mi ten tým podařil poskládat i po lidské stránce velmi kompaktně a doufám, že si všichni prorektoři sednou navzájem a budou spolupracovat. Ještě jsem zapomněl, pardon, na prorektora pro strategii a vnější vztahy, protože ty vnější vztahy jsou velmi důležité pro univerzitu, je tím myšleno vztah s městem a s krajem, protože ta univerzita samozřejmě je součástí toho systému.
Jaký si myslíte, že je ten vztah v současnosti po téměř celých 2 funkčních obdobích vašeho předchůdce profesora Jaroslava Millera?
Já musím poděkovat panu profesoru Millerovi, protože udělal pro univerzitu obrovský kus práce a zejména ta komunikace navenek a to jak v České republice, tak v zahraničí učinila z Univerzity Palackého opravdu univerzitu viditelnou, posunula se o značnou část v žebříčcích, v rankingu univerzit, takže můžeme být na naší univerzitu i na práci předchozí administrativy opravdu hrdí.
Jaký si myslíte, že je vztah univerzita-město? Kamarádi spolu?
Musí, to je vztah jako v partnerství nebo v manželství, takže tam ten vztah musí být těsný a musí být založený na důvěře.
A vidíte tady místečka, která by se dala ještě vyšperkovat, vylepšit, rozvinout, započít?
Určitě nějaká místečka budou, já jenom se seznamuji zatím s tou problematikou, ale se svými prorektory jsme teď probírali nejrůznější programy, ať už jsou to ty ekologické aktivity, programy zaměřené na vědu, výzkum, na kulturu, takže tam vidím velký potenciál pro spolupráci.
Přejeme vám dobré dopoledne. Povídáme si s budoucím 15. rektorem v novodobé éře obnovené Univerzity Palackého, profesorem Martinem Procházkou. Také doktorem bych měla dodat, protože vy jste vystudoval na Univerzitě Palackého lékařskou fakultu. Je to výhoda, že tu fakultu znáte v podstatě od svých prvních studijních krůčků?
Je to výhoda, v podstatě znám obě dvě fakulty od prvních krůčků, protože ještě když byly zdravotnické nelékařské obory pod lékařskou fakultou, tak jsem se podílal na výuce porodních asistentek a samozřejmě s tou fakultou lékařskou, která je moje rodná fakulta a v fakultě zdravotnických věd říkám domovská fakulta v tuto chvíli, ale oni jsou jedno tělo v podstatě. Tak jsem úzce spjat a samozřejmě je to moje srdeční záležitost, to je pravda.
Možná pro některé neznalé bychom měli dovysvětlit lékařská fakulta a vedle toho fakulta zdravotnických věd. Vy jste teď řekl nelékařské obory, tak jak se ty fakulty liší?
Lékařská fakulta, jak už název vyplývá, vzdělává lékaře a zubaře, stomatology. Fakulta zdravotnických věd vzdělává ten nelékařský personál, ať už to jsou všeobecné sestry, porodní asistentky, radiologičtí asistenti, spousta dalších odborností, fyzioterapeuti, takže to pole a ty obory, ta pestrost je tady opravdu velmi velká.
Fakulta zdravotnických věd, kterou vy zatím stále vedete, jste děkanem, to je nejmladší fakulta mezi těmi na Univerzitě Palackého.
Je nejmladší, jak už jsem říkal, ona se vydělila zhruba před 12 lety. Z lékařské fakulty vyplynulo to tenkrát z personálních a odborných požadavků. Myslím, že to byl krok velmi správným směrem, jak se ukazuje v rámci republiky. A ty poslední dva roky, které jsou pro každého z nás velmi těžké, tak ukázaly, že ta fakulta má své opodstatnění. Já jsem velmi hrdý na naše studenty, kteří pomáhají na všech stupních toho zdravotnického systému. Pomáhají v nemocnicích a velmi výrazně to pomohlo ke zviditelnění této fakulty.
Fakult je v současné době 8 na Univerzitě Palackého. Stačí to?
Z historie byla zhruba před 3-4 lety debata o zřízení fakulty informačních technologií. Zatím tenhle ten nápad realizován nebyl. Ukáže doba, zda ten směr půjde tímto, jako například na Masarykově univerzitě, nebo vymyslíme nějaké jiné řešení. Univerzita je živý organismus, takže určitě nezůstane 8 jako takových na dlouhé desítky a stovky let, věřím, takže zcela určitě nějaké nové fakulty vznikat budou se slučovat nebo se budou rozdělovat, to je nepochybné.
Jak hodnotíte Univerzitu Palackého za celou tu dobu, co s ní máte něco společného, tedy ať už jako student, jako pracovník, až k tomu děkanátu Fakulty zdravotnických věd?
Univerzita je alma mater a vždycky ve vás bude spojena s těmi studentskými lety, s tou dobou, na kterou všichni asi vzpomínáme nejraději. Takže i když jsem pobýval samozřejmě spoustukrát v zahraničí, dělal jsem část svých doktorských studií ve Švédsku, pobýval jsem v Rakousku, vždycky na univerzitu budete vzpomínat v tom nejlepším světle to, že samozřejmě máme co zlepšovat a dohánět, to je vždycky k diskuzi a je to jasné, že nemůžeme ustrnout na vývoji, ale musím říct, že od mých studentských let univerzita udělala obrovský kus práce. Z pár tisíc studentů máme v současné době téměř 22 tisíc studentů, 4 tisíce zaměstnanců, takže je to obrovský kolos.
Vám k tomu rozmachu té kariéry určitě pomohla také sametová revoluce, která, pokud dobře počítám, vás zastihla během vysokoškolských studií.
Ano, já jsem byl ve druhém ročníku a právě velmi intenzivně jsme tu dobu prožívali s mými kolegy z ročníku, hodně na tu dobu vzpomínám a byl to pro nás obrovský zlom. jak ve vztahu k univerzitě vůbec jsme netušili, k čemu slouží akademické senáty a co je to akademická svoboda debaty, takže museli jsme se to všechno učit.
To se teď hodí.
To se hodí, ano.
Vaším oborem je gynekologie porodnictví.
Ano, já jsem nastoupil hned po promoci v roce 1994 na zdejší porodnicko-gynekologickou kliniku, kde jsem působil až do roku 2014. Odcházel jsem z pozice vedoucího perinatologického centra, což je jinými slovy všechno kolem porodnice, a odcházel jsem na post přednosty Ústavu lékařské genetiky, což je moje druhá medicínská odbornost.
Znamená to, že jste úplně mimo kontakt s maminkami a novorozenci?
Nejsem samozřejmě mimo kontakt, odbornost udržuji práci v gynekologické ordinaci a působím i výukově na ústavu porodní asistence tady na naší fakultě.
Proč jste si vybral právě tenhle obor?
Porodnice se mi líbila už za studií na lékařské fakultě, protože v sobě skrývá práci jak ambulantního lékaře, tak operativu. Je to velmi akční obor, je to velmi pěkný obor, protože v žádném jiném medicínském oboru nekombinujete to, že se něco nového zrodí. A většinou, když jste úspěšní, tak se vám podaří pacienta vyléčit, ale my jsme měli to štěstí, pokud všechno dobře dopadne u porodu, tak něco nového vytvoříte. A to není v žádném jiném medicínském oboru, ale na druhé straně ten obor umí být hodně krutý.
Jak?
Jsou to samozřejmě záležitosti, kdy u porodu nedopadne všechno dobře, nebo přijdou maminky s mrtvým plodem, tak pak ta psychická zátěž jak pro personál, ale i pro tu rodinu a pro tu rodičku je velmi vysoká.
Vy jste začal v tomto oboru pracovat v roce 1994, to už je poměrně dost dlouhá doba a ten obor udělal obrovský skok kupředu a pokud se nepletu, tak právě toto oddělení ve fakultní nemocnici v Olomouci má vynikající výsledky a vynikající pověst.
České porodnictví obecně udělalo obrovský skok a mílové kroky od toho porodnictví v roce 89 by dneska prakticky nikdo ty porodnice nepoznal, protože mají samostatné boxy pro rodičky, režim a vztah personál k rodičce je úplně jiný, než býval. Systém porodu, vedení porodu je úplně jiný, než býval před těmi lety. Myslím si, že všechny porodnice si zaslouží absolutorium a to, co je opravdu špičkové na českém porodnictví, jsou výsledky, protože to je to nejpodstatnější. Skvělé výsledky, co se týče novorozenecké úmrtnosti, perinatální úmrtnosti. Velké poděkování kolegům z neonatologie. Novorozenečtí lékaři jsou nejlepší na světě, takže to všechno přispělo k tomu, že ty výsledky máme takové, jaké jsou.
Teď jste děkanem Fakulty zdravotnických věd, což je funkce, která vás vyžaduje naplno. Navíc od května se stanete rektorem. Necháváte si nějakou skulinku, abyste se mohl věnovat své odbornosti?
Já samozřejmě opustím všechny funkční posty, protože nelze post rektora nějakým způsobem obhospodařovat jinak než na plný úvazek, takže budu mít pouze snížený úvazek ve fakultní nemocnici, tak abych zůstal v kontaktu, abych se měl po ukončení mandátu na rektorátu kam vrátit. Ale medicína zůstane samozřejmě moje srdeční záležitostí. Budu ve velmi malé míře vést některé doktorské práce, bakalářské práce a malinko výuky si nechám i na fakultě.
O kontakt se studenty se tedy nechcete nechat připravit?
To určitě ne, protože výuka je jednou nohou, jak říkám, částí univerzity a věda výzkum tou druhou. A pokud přijdete o kontakt se studenty, nevíte, co se na univerzitě děje.
Dostanou se studenti ke svému rektorovi? Plánujete něco podobného?
Plánuju, tak jak jsem říkal a psal ve svých volebních tezích, plánuju intenzivní setkávání. Pověřil jsem už i svého prorektora, pana kolegu, také lékaře Víta Procházku, organizaci těchto setkání, ať už se zástupci studentské kurie Senátu univerzity, anebo se studenty Senátu univerzitních, popřípadě i studentských spolků.
Mluvil jste o genetice. Základem genetické konzultace je genealogie, což je metoda historiků. Baví vás to i v tomto směru? Dělal jste si třeba svůj rodokmen?
Je to úplně něco jiného než porodnictví. Samozřejmě genetika je klidný obor, který se dá poměrně dobře plánovat. Vlastní rodokmen jsem si nesestavoval, nicméně poprosil jsem kolegy o analýzu DNA ve vztahu k předkům.
Jestli tam měli třeba také takové tužby, jako máte vy, stát se děkanem, potažmo rektorem, proč jste se rozhodl vlastně jít bojovat o to rektorské křeslo?
Asi není tajemstvím, že ta situace na univerzitě se trošku zkomplikovala vytvořením vysokoškolského ústavu. Z pozice děkana jsem vnímal, a samozřejmě nikdo nemohl předpokládat dřívější ukončení mandátu pana rektora Millera, vnímal jsem, že svými znalostmi a trošku i nasazením mohu přispět ke sklidnění a ke zlepšení té situace na univerzitě, takže to byl asi ten můj hlavní motiv.
Když říkáte vysokoškolský ústav, tak máte na mysli Katrin, tak jako čteme v posledních měsících spoustu článků. V jaké fázi je ten ústav teď?
Víte, na obou dvou stranách toho sporu stojí lidé nesmírně inteligentní, pracovití, skvělí vědci, takže o to hůř se celá ta věc možná chápe laikům nebo lidem, kteří nejsou do toho procesu zasvěcení. Je to podobně jako v osobním životě. Když se rozcházíte s partnerem, tak ty rozchody někdy bývají bolestivé. Nicméně pokud se podaří vyřešit záležitosti ekonomické, personální a záležitosti, řekněme, přístrojové, tak věřím, že během tohoto roku se nám podaří ten spor urovnat tak, aby kolegové na vysokoškolském ústavu mohli začít v klidu pracovat a bojovat o grantové peníze.
On vznikl k 1. lednu letošního roku. Nakolik si myslíte, že je důležité, aby do toho vstoupil nový člověk v pozici právě toho rektora?
Já doufám, že do toho procesu vstupovat nebudu muset až tak aktivně. Doufám, že akademický senát, který přijal novely statutu, přijal řád nakládání s majetkem a má připraveny další organizační normy, už má určitý plán, jak tuhletu záležitost budeme společně řešit. Nicméně je to právě záležitost vysokoškolského ústavu, která právě pana rektora Millera vedla k tomu, že se rozhodl z funkce odejít. Takže předpokládám, že i já jako nový rektor budu muset do celé záležitosti vstupovat.
Počkáme si samozřejmě na výsledky, teď nemůžeme spekulovat o tom, jak se bude celá záležitost vyvíjet. V jedné ze svých volebních tezí jste mluvil o online vzdělávání, které by do budoucna mělo být jednou z naprostých priorit. To je zkušenost, kterou vám dal uplynulý rok?
Je to samozřejmě něco, s čím se setkávají všichni školáci a učitelé na všech stupních vzdělávání. Ta doba nebyla jednoduchá, není jednoduchá, má svoje pozitiva i negativa. Ta pozitiva spočívají v tom, že jsme zjistili, že teoretické přednášky velmi dobře vyhovují studentům namluvené dopředu, to je ta online část, to znamená, že přijdou z těch praktických cvičení a mohou si tu přednášku znova pustit, přehrát, vrátit se k poznámkám a pro nás to znamená třeba úsporu výukových míst.
Jak jsou na tom lékařská fakulta, respektive ta vaše fakulta zdravotnických věd v současné době, protože já jsem cestou na schůzku s vámi procházela okolo základní školy a po dlouhé době jsem z oken slyšela hluk a bylo to velmi, velmi příjemné. U vás se ta výuka z pochopitelných důvodů nemůže úplně zastavit.
Ano, zdravotnické obory, jak ty nelékařské, tak ty lékařské, byly v tom trošičku jiné, protože my jsme měli studenty hodně zapojené do té pracovní povinnosti, probíhala praktická výuka, jediné, v čem jsme byli omezeni, jsou ty teoretické přednášky, které právě probíhaly tou online formou, jinak ta fakulta úplně prázdná nebyla po celou dobu.
Jste schopni to naplnit tak, jako by probíhal řádný akademický rok, anebo dáváte v tomto směru nějaké úlevy svým studentům tím, že jim třeba protahujete semestr a podobně?
Snažíme se každopádně studentům vycházet vstříc všemožným způsobem. Je to individuální, necháváme to na vůli jednotlivých přednostů ústavu. Jsou tam úlevy ve smyslu termínových odstupů, jsou tam úlevy ve smyslu přípravy na některé dílčí zkoušky a tak dále. Nicméně medicína i ty nelékařské obory jsou natolik náročné, že nemůžeme slevit v těch praktických dovednostech a tam tedy musíme trvat na tom, aby skutečně ti lékaři i nelékařští pracovníci odcházeli do praxi plně po té praktické stránce připravení.
Uplynulý rok vaše studenty opravdu dobře prověřil v rámci těch praxí, ke kterým se nečekaně dostali. Máte zpětnou odezvu, ať už od těch jednotlivých oddělení, potažmo od pacientů, jak si konkrétně vedou?
Já už jsem to zmiňoval, patřím za celé vedení fakulty a myslím si, že i za vedení lékařské fakulty obrovský dík v tom, co odvedli. Máme velmi dobré odezvy, poděkování od pana ředitele z fakultní nemocnice, z okolních nemocnic. Máme individuální poděkování od nemocnic po celé republice, kde studenti pomáhali, takže velký dík jim za to. Bylo to pro ně extrémně těžké období, protože mnozí z nich se poprvé setkali třeba se smrtí v přímém přenosu na odděleních. Bylo to pro ně psychicky velmi náročné, protože se zároveň musí i připravovat na některé zkoušky, takže ještě jednou, myslím si, že tato generace se velmi osvědčila v krizovém období.
Silná univerzita, to tady mám ve své přípravě, vy se usmíváte, protože to vidíte velkými písmeny a tučně. To jsem si vybrala také z vašeho textu, který jste si připravil před volbou rektora. Co to znamená silná univerzita ve vašem podání, pane profesore?
Silná univerzita. Já jsem v předvolebním klání odpovídal na nějakou otázku, že rektor je tak silný, jak silná je univerzita. A zase musím poděkovat sboru děkanů za velmi dobrou kooperaci, spolupracuje se mi s kolegy velmi dobře, takže já vnímám pojem silná univerzita z několika pohledů. Jednak je to ta spolupráce na nejvyšší úrovni. Vedení univerzity nejsou jenom prorektorský tým, ale zejména ten sbor děkanů, který vytváří ta strategická rozhodnutí. Domlouváme se na tom, co je potřeba opravit, které budovy vybudovat, jakým způsobem ovlivňovat výuku a tak dále. Čili to souznění na pozicích, které ovlivňují směr univerzity, to je to extrémně důležité. Silná univerzita znamená také to, že budeme mít vědu a výzkum na světové úrovni. To znamená, budeme moct se zapojovat do programů, výzkumných programů, které jsou vyhlašovány jak naší vládou, tak Evropskou unii nebo světovými agenturami. Silná univerzita ale také znamená to, že vychováváme studenty a absolventy, kteří šíří dobré jméno univerzity v zahraničí a jsou hrdí na to, že u nás studovali.
Může to být také to, že se Univerzitě Palackého podařilo otevřít první zahraniční kampus, a to v Iráku, a třeba nějaká tendence pokračovat tímto směrem?
Otázka zahraničního kampusu je velmi složitá. Musím upřímně říct, že není úplně dobře vnímána části akademické obce, částečně z toho důvodu, že oblast Středního východu a Blízkého východu není vnímána jako bezpečná oblast. Na druhé straně výuka petrolejového inženýrství přírodovědeckou fakultou dosáhla, myslím, docela dobrého věhlasu a úrovně, takže uvidíme, co nám budoucí doba přinese. Musíme samozřejmě respektovat ta bezpečnostní rizika a kritéria, která jsou pro mě a pro studenty a vyučující to elementární, co by mělo být zachováno. Jakým způsobem se bude celý projekt dál ubírat, ukáže až budoucnost.
Silná a sebevědomá univerzita je pro mě také ta, která myslí na lidi za zdmi univerzity, čili na tu běžnou veřejnost, pro kterou si najde čas, aby jim ledacos vysvětlila, vyvrátila mýty, dezinformace a podobně. Takovýto projekt už řadu let existuje, který třeba bojuje s insolvencemi, zadlužováním, exekucemi a tak dále. Myslíte i na toto?
Zcela určitě třetí role univerzity je nesmírně důležitá, je na to zaměřený strategický plán ministerstev. Musím říct, že velkou radost mám z rozvoje celoživotního vzdělávání univerzity třetího věku a právě z těchto programů ekologických aktivit, které se snaží kolegové rozvíjet, vědecké a akademické aktivity, kterým přibližují život univerzity tomu laickému obecenstvu, a jsem velmi rád, že v tomhle tom univerzita pokračuje mílovými kroky a velmi výrazně ovlivňuje život v regionu.
Samozřejmě to budeme sledovat i my v Českém rozhlase Olomouc. Řekl jste, teď budu citovat, neumím si představit slavnostnější chvíli v profesním životě, možná promoci na medicíně. Konec citátu. Poté, co jste se dozvěděl, že budete 15. rektorem v novodobé éře obnovené univerzity. Tak já vám přeji, aby vám ten slavnostní pocit zůstal co nejdéle, a myslím, že u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc jsme se, pane profesor, rozhodně potkali naposledy. Naším hostem Dity Vojnarové, byl dnes profesor doktor Martin Procházka. Děkuji za váš čas a přeji hodně úspěchu. Naschledanou.
Vám také vše nejlepší do života a posluchačům pevné zdraví a pevné nervy v současné kritické situaci.